Tarvitseeko sanoa, mistä kohtaa Raamattua avaamme? Danielin kirja ja tällä kertaa ensimmäinen luku. Se, mitä me emme voi tehdä tässä illassa eikä myöskään näiden Raamattu-tuntien yhteydessä tulevaisuudessakaan, vaikka se olisi hyvin tärkeä asia tehtäväksi, on seuraava. Me emme pysty lukemaan kaikkia jakeita niissä luvuissa Danielin kirjaa, joissa me kussakin Raamattutunnissa liikumme. Tämä merkitsee kahta asiaa. Ensinnäkin minä toivon, että sinulla on Raamattusi mukana. Toiseksi minä toivon, että sinä tässä tapauksessa nyt, kun aloitamme sarjaamme, yrittäisit edes noin ylimalkaisesti silmäillä tämän Raamattutunnin alussa koko Danielin kirjan ensimmäisen luvun sisältöä. Tässä luvussa on 21 jaetta. Poimin näitä jakeita eräitä esiin tämän Raamattutunnin aikana. Ja kun jatkamme tauon jälkeen toisella osalla, silloin otamme joitakin jakeita toisesta luvusta. Mutta yritä, hyvä ystävä, selviytyä kanssani sillä tavalla, että kun tulet seuraaville Daniel-seminaarin tunneille, niin silmäile edeltäkäsin Danielin kirjaa niiden lukujen suhteen, joista kunkin Raamattutunnin lopussa ja tällaisen koulupäivän lopussa ilmoitan ennakolta, mistä tulemme seuraavan kerran liikkumaan. Danielin kirjan ensimmäinen luku. Kertomus Danielista on kertomus miehestä, joka kestää suunnattoman määrän vaikeita tilanteita, vaikeita asioita, jotka tulevat häntä vastaan, hänen joutuessaan vainotun pakkosiirtolaisuuteen viedyn Israelin edustajana, vieraan poliittisen vallan, vieraan taloudellisen vallan, vieraan uskonnollisen vallan ja yleensäkin joka tavalla häntä vastaan olevien tekijöiden kanssa silmäkkäin. Daniel selviytyy voittajana näissä tilanteissa. Ja tämä on se asia, joka meidän kannattaa omaa aikaamme silmällä pitää mielessä. Danielin kirjassa on valtaisia, profeetallisia näkyjä, ilmestyksiä juuri näistä päivistä, joita me elämme. Mutta sanoisin näin. Tärkeämpää kuin ymmärtää Danielin kirjan profeetallisia näkyjä on ymmärtää Danielia. Ymmärtää miestä itseään, käsittää, miksi hän onnistuu ja selviytyy voittajana tilanteessa, jossa useammat ihmiset kokisivat uskonsa pettävän ja mahdollisesti he jopa taipuisivat vainojen ja ahdistusten edessä sellaisena kuin heidän kohdallansa tulevat. Daniel ihmisenä, Jumalan miehenä, on haaste tämän ajan uskoville. Olen otsikoinut tämän Raamattutuntini sanoilla, sinä olet valittu ja kutsuttu Danielin, ei minä muuta nyt vähän otsikkoon, sinä olet valittu ja kutsuttu lopun ajan Daniel-persoonaksi. Sinä olet valittu ja kutsuttu lopun ajan Daniel-persoonaksi. Tämä on tärkeä opetus. Ja tämä on se, jonka eteen juuri tässä Raamattutunnissa ja tänä iltana lähinnä pysäydymme. Danielin kirjan kerronta lähtee liikkeelle vuodesta 606 ennen Kristusta. Minä korostan tätä vuosilukua. Miksi sinä ymmärrät sen 10-15 minuutin kuluttua hyvin uudella, tuoreella tavalla? Noihin aikoihin Babylonian maailmanvalta työntyy Juudan alueelle ja vie juutalaisia pakkosiirtolaisuuteen Baabeliin 3 jaksossa. Ensimmäinen jakso on vuonna 606 ennen Kristusta, toinen jakso vuonna 597 ennen Kristusta ja kolmas jakso vuonna 586 ennen Kristusta. Tämä viimeinen vuosiluku on sekin hyvin tärkeä, sillä tuona vuonna alkaa ajanlasku, joka sekä vanhan, mutta erikoisesti Uuden testamentin profeetiassa on hyvin tärkeä asia meille, jotka elämme tänä päivänä. Nimittäin, olet kuullut puhuttavan pakanoitten ajasta. Pakanoitten ajan alku on vuodessa 586 ennen Kristusta, sillä tuona vuonna kolmannen pakkosiirtolaisuus aallon lähtiessä liikkeelle Baabeliin, Jerusalem tuhotaan. Ja tuosta Jerusalemin tuhosta alkaa varsinaisesti pakanoitten ajan laskeminen. Joten Jeesuksen syntyminen maailmaan tapahtuu jo pakanoitten ajan puitteissa. Kun hän puhuu esimerkiksi Luukkaan evankeliumin luvussa 21 ja jakeessa 24 näin, Jerusalem on oleva pakanain tallattavana, kunnes pakanain ajat täyttyvät, niin ymmärretään sinä, Jeesus ei viittaa eteenpäin vuoteen 70, jolloin roomalaiset tulevat ja tuhoavat Jerusalemin, vaan Jeesus viittaa itse asiassa ajassa taaksepäin. Hän viittaa siihen pakanoitten suorittamaan valloitukseen ja tuhoon, joka tapahtuu, niin kuin sanoin, vuonna 586 ennen hänen syntymäänsä, ja joka tavalla ja toisella on jatkunut siitä hetkestä eteenpäin, ja jatkuu Jeesuksen mukaisesti, kunnes pakanain ajat täyttyvät. Tämä pakanain aikajakso on myöskin sana, jota me käytämme puhuessamme tästä ajasta, jota me parhaillaan elämme. Joku sanoo, mutta eikö pakanain aika päättynyt kesäkuussa 1967, kun Israel vapautti Jerusalemin? Ei suinkaan. Kohta 1. Jerusalemin todellinen sydän on temppelivuori. Temppelivuori ei ole vieläkään de facto juutalaisten hallinnassa. Temppelivuori ei tule olemaan juutalaisten hallinnassa ennen kuin Messias saapuu takaisin. Kuinka niin sinä sanot? Siitä syystä, että edessämme oleva profeetallinen aikataulu kaikessa kiteytetyssä lyhykäisyydessään on tällainen. Seurakunta elää aikaansa täällä pakanoitten ajanjakson piirissä siihen saakka, kunnes tapahtuu se, mitä roomalaiskirjeen 11. luvun jakeessa 25 sanotaan. Apostoli Paavali käsittelee tässä luvussa roomalaiskirjettä Israelin tulevaisuutta. Hän sanoo, Israelia on osaksi kohdannut paatumus hamaan siihen asti, kunnes pakanain täysi luku on sisälle tullut. Pistän nämä kaksi sanontaa nyt rinnakkain. Pakanoitten aika, pakanoitten täysi luku. Pakanoitten ajan täytyy jatkua ainakin siihen saakka, kunnes pakanoitten täysi luku on tullut sisälle. Tämä viittaus pakanoitten täyteen lukuun, joka tulee sisälle johonkin, on viittaus Jeesuksen Kristuksen Uuden liiton seurakunnan täysi määräisyyteen. Jeesus tietää ennakkoon, ketkä pelastuvat, hän tietää, ketkä tulevat olemaan sisällä hänen seurakunnassaan. Ja kun tämä luku on tullut täyteen, niin tämä täysilukuinen seurakunta temmataan tuuliin ja pilviin. Pakanoitten luku on tullut täyteen. Mutta huomaa, se ei merkitse vielä pakanoitten ajan päättymistä. Samaan aikaan, kun seurakunta temmataan tuuliin ja pilviin, maan päällä käydään joko alkuvaihe, keskivaihe tai loppuvaihe, emme tiedä sitä Raamatusta aivan selvästi, mutta tiedämme, että noihin tilanteisiin tämä sijoittuu Gogin sodasta. Siis Gogin sodan alku, keski tai loppuvaihe tapahtuu niihin aikoihin, kun seurakunta temmataan. Gogin sota merkitsisi juutalaisvaltiolle tuhoa, ellei Israel tekisi sopimusta entisen Jerusalemin hävittäjän, jälleen syntyvän Rooman valtakunnan kanssa. Rooman valtakunta on profeetallisesti nimitys, jota käytetään siitä kehityksestä, joka tästä nykyisestä Euroopan unionista vihdoin johtaa Antikristuksen unionin. Kun Antikristuksen unioni tulee Israelin avuksi ja lyö Gogin, Israel tiedessään sopimuksen auttajansa, huomaa entisen tuhojansa, nyt tulevan auttajansa kanssa, antaa tälle auttajalle oikeuden hallita temppelivuorta. Ja tämän oikeuden saadessaan tämä läntinen eurooppalainen Välimeren supervalta vuorostaan kutsuu juutalaiset, toimiessaan kuitenkin itse isäntänä, temppelivuorelle aloittamaan vanhan liiton uhritoimitukset. Tämä tapahtuu kuitenkin pakanoitten valvovan, hallitsevan ja sallivan silmän alla. Joten pakanoitten aika ei pääty siihen, että täysilukuinen seurakunta otetaan tuulina pilviin. Se jatkuu. Se jatkuu 3,5 vuotta tällaisessa muodossa. Ja sitten samaisella temppelivuorella 3,5 vuotta tämän sopimuksen tekemisen jälkeen Antikristus lyö kortit pöytään ja julistaa olevansa ainoa Jumala, jota juutalaisetkin saavat palvoa. Ja näin jälkimmäinen 3,5 vuotta tuosta Raamatun profetiasta tunnetusta 7 vuoden jaksosta, sekin on pakanoiden hallitsemaa aikaa temppelivuorella, joka merkitsee sitä, että Jerusalem de facto on pakanoiden tallattavana vielä 7 vuotta sen jälkeen, kun seurakunta on mennyt ylösotossa taivaaseen. Tämä pakanoiden tallausvalta Jerusalemissa tulee vielä pahemmaksi tämän 7-vuotisjakson loppupuolella, koska Sakarian profeetian mukaisesti yhdistyneiden kansakuntien joukot tulevat vyörymään myös Jerusalemiin. Ja osassa Jerusalemia pakanat kirjaimellisesti hallitsevat aivan kauhein seurauksen, niin kuin Raamatun profeetia osoittaa meille, taloja, kortteleita, kaupunginosia. Hirmuisia asioita tapahtuu Jerusalemissa. Milloin sitten pakanoiden aika päättyy? Se päättyy siihen, kun Jeesus tulee maan päälle. Eli vuodesta 586 ennen Kristusta siihen hetkeen saakka, jolloin Messiaan jalat koskettavat eliuolta, Jerusalem on ollut, on nyt ja on oleva pakanoiden hallitsema kaupunki. Sillä muista, Jerusalem on se, mitä on temppelin vuori. Voisimme sanoa näin, Israel on sitä, mitä on Juuda. Juuda on sitä, mitä on Jerusalem. Ja Jerusalem on sitä, mitä on temppelin vuori. Temppelin vuori on se Jumalan silmäterä, josta käsin voidaan sanoa, mikä milloinkin on hänen maansa tila. Joten Danielin kirja on siinäkin merkityksessä hyvin tärkeä kirja, koska se osoittaa meille sitä aikaa, joka Raamatun profeetiassa on hyvin tärkeä, tuollainen ajan lineaarinen viiva, joka kulkee täällä maan päällä, koskettaen sekä Israelia, pakanakansoja, seurakuntaakin, ja osoittaa meille, missä me menemme Jumalan aikakausien ohjelmassa. Jerusalem tuhoutuu vuonna 586 ennen Kristuksen syntymää siitä syystä, että Jerusalemin juutalaiset asukkaat ovat toimineet väärin Jumalan silmien alla sen suhteen, mitä Jumala heille on antanut. Raamattu osoittaa meille, että Jumala sallii tämän Baabelin pakkosiitolaisuuteen tapahtuvan viemisen ja Jerusalemin tuhon 3 syyn tähden. Juutalaiset ovat ensinnäkin saastuttaneet Jumalansa temppelin. Toiseksi, he ovat väheksyneet, pitäneet halpana Jumalan sanan. Ja kolmanneksi, he ovat tuhonneet, surmanneet Jumalan lähettämät profeetat. Jumala on aikansa tätä kestänyt. Hän on lähettänyt varoituksen ja parannukseen vaativaan toimintaan viittaavia sanojansa. Mutta parannusta tekemätön Juuda joutuu vihdoin kokemaan, että Jumala ei alituiseen odota. Ja niin tulemme näihin 3 vuosilukuun, jolloin Jumalan sallimuksesta Baabelin pakkosiitolaisuuteen viedään Jerusalemin asukkaat ja Juudan asukkaat. Daniel, joka on mukana ensimmäisessä pakkosiitolaisaallossa, eli hänet viedään Jerusalemista nuorena poikana vuonna 606 ennen Kristusta. Hän on mies, jonka nimi merkitsee Jumala on minun tuomarini. Eli nimi Daniel tarkoittaa Jumala minun tuomarini. Tämä nimi on tärkeä siitäkin syystä, että tähän nimeen ankkuroitu jotakin sellaista, joka kaikkien aikakausien sellaisten ihmisten keskuudessa, jotka sanovat uskovansa Jumalaa, itse asiassa asettaa vaakalaudalle meidän sanamme ja meidän todelliset asenteemme, uskomme ja tekomme. Ja minä selitän sinulle, mitä tämä tarkoittaa. Olen ottanut kirjastostani mukaani kirjan, jonka olen hankkinut päiväyksestä päätellen vuonna 1972. Ja tämä on 5. sidos tämänkaltaisessa kirjasarjassa Raamattu ja sen kulttuurihistoria. Ja niin kuin luen sinulle muutamia rivejä tämän kirjan Danielia koskettavasta kommentaariosuudesta, niin mainitsen, että tämän skandinaavisen teoksen suomalaisen laitoksen asiantuntijat ovat seuraavat. Professori, sittemmin piispa Aimo T. Nikolainen, piispa Aarre Lauha ja filosofian maisteri Antero Sinisola, joka on vastannut kuvituksesta. Nämä 2 ensimmäinen herraa ovat valvoneet teksti sisältöä. Tämän kirjasarjan toimittajana on Maunu Sinnemäki, mies, joka viimeiset vuotensa ennen eläkkeelle menemistä toimi kirkon ulkomaanavun johtajana. Kannattaa muistaa nämä nimet, koska nämä nimet saavat eräänlaatuisen, en sano väriä, mutta kuitenkin sädekkehän siitä sisällöstä, jolla tämä kirjasarja suhtautuu Jumalan ilmoitukseen. Nyt olen avannut tästä sidoksesta sivun 540, jonka otsikko on Legendoja ja näkyjä, alaotsikko Johdanto Danielin kirjaan. Kuuntele, mitä tämä kirja sanoo. Hebrealaisessa Raamatussa Danielin kirja kuuluu kirjoituksiin, siis siihen erilaisten tekstien kokoelmaan, joka kaanoniin on pantu viimeiseksi. Erilaisuus, joka koskee sekä kirjan sijoitusta että sen laatua, viittaa asiaan liittyviin erikoispulmiin. Mitä nämä ongelmat ovat, kysyy tämä kirja. Ja vastaan. Lyhyesti sanottuna kysymys on ennen kaikkea siitä, mitä kirja ilmoittaa olevansa ja mitä se todellisuudessa on. Tekijäkseen se ilmoittaa Daniel-nimisen miehen, joka pakko siirrettiin Babyloniaan noin vuonna 600 ennen Kristusta. Se kertoo tapahtumista, jotka hänelle sattuivat, ja näystä, joita hänellä oli. Babylonian vankeudessa ja ensimmäisten persialaisten kuninkaiden aikana. Kuten tulemme näkemään, on monista syistä mahdotonta hyväksyä käsitystä, että kirja olisi syntynyt jo tänä ajankohtana. Kuulitko sen? Mahdotonta hyväksyä ajatusta, että kirja olisi syntynyt noin 600-luvulla, noin vuonna 600 ennen Kristusta. Ja sitten motivoidaan, miksi näin. Nykyajan kirjallisuusluokittelun kannalta Danielin kirjaa on luonehdittava historialliseksi sepitelmäksi. Siis satukirjaksi. Kuuntelen. Tutkimuksen on nykyisin mahdotonta pitää Danielin kirjaa 500-luvulla ennen Kristusta syntyneenä profeetan julistuksena, vaan se täytyy luokitella historialliseen asuun puetuksi sepitelmäksi, joka luotiin 160-luvun ennen Kristusta ajan kriittisinä vuosina. Mikä sitten estää meitä hyväksymästä kirjaa siksi, miksi se esittäytyy? Miksi emme voi otaksua, että sen tekijä todella olisi Daniel-niminen profeetta, joka 500-luvulla oleskeli Babyloniassa ja siellä koki näkyynä seuraavien vuosisatojen tapahtumat? Tutkijat suhtautuvat kriittisesti Danielin kirjaan ennen kaikkea siitä yksinkertaisesta syystä, että tiedot, joita se antaa 500-luvun oloista, ovat erittäin sekavia ja virheellisiä, kun taas asiat, jotka näkyynä kerrotaan 200- ja 100-luvun tapahtumista, ovat hämmästyttävän tarkkoja ja yksityiskohtaisia. Ymmärrätkö? Mikä on syy siihen, että nykyisen uuden Raamatun käännöksen käännöstoimikunnan puheenjohtaja Aimo Nikolainen, olessaan myöskin tämän kirjasarjan merkittävänä tekijänä, suomenkielisen tekstin sun kohdalta ainakin, ja muut hänen kaltaisensa, eivät voi hyväksyä Danielin kirjan ajoitusta siitä syystä, että jos he hyväksyvät Danielin todellisena ihmisenä, tämän kirjan tekijänä, kirjoittajana, joka elää ja kokee pakkosiirtolaisuuteen kuljettamisen vanhimman vaiheen vuonna 606 ennen Kristusta, niin silloinhan kirjassa olevat ennustukset, jotka koskettavat tapahtumia 200- ja 100-luvulla ennen Kristusta, täytyvät olla peräisin Jumalan erehtymättömän pyhän hengen sanelusta. Koska nämä herrat eivät usko, että Raamattu on Jumalan hengen aikaansaannosta, he ovat suuren ongelman edessä. Täytyy keksiä jotakin, jotta voitaisiin osoittaa, että ei Daniel ole koskaan voinut itse todellakaan ennustaa tällaisia asioita. Kyllä tämä on jotakin muuta. Ja tämä muu, joka auttaa näitä liberaali raamattu kriitikko tekijöitä löytämään ratkaisumalleja, on tässä näin. Juu, Danielia tuskin koskaan on elänyt. Mutta joku on satoja vuosia oletetun ajan jälkeen, kun kaikki ennustettu on jo tapahtunutta asiaa, niin keksinyt hänet ja kirjoittanut hänen nimellään kuin kolmannessa persoonassa myöskin nämä profeetiat, jotka liittyvät maailman valtakuntien vaihtumiseen ennen Jeesuksen syntymää. Mutta kuuntelen. Tässä samaisessa kirjassa, niin kuin tulemme huomaamaan tulevissa tunneissa, ei ole ainoastaan profeetiaa, joka tapahtuu vuosien 600 ja 0 välisenä aikana, siis aikana, joka edeltää Jeesuksen syntymistä. Tässä kirjassa on hämmästyttäviä profeetioita, jotka koskevat tätä sukupolvea, jota me olemme. Ja näin meidän pitäisi leikkisesti sanoa, että jotta nämä nikolaiset ja muut selviäisivät kiipelistään lähivuosien aikana, niin heidän pitäisi keksiä, että itse asiassa Danielin kirja onkin kirjoitettu 1990-luvulla jälkeen Kristuksen. Silloin voitaisiin selvittää, miten suurvaltojen kohtalot, niin kuin Amerikan Yhdysvallat ja Karhu Venäjä ja Panteri Saksa ja tämä uusi nouseva Eurooppa, josta tulee antikristuksen valtaunioni. Miten nämä profetiat niin kiusallisen yksityiskohtaisesti toteutuvat tässä ajassa, jossa me elämme? Meillä ei ole mitään tarvetta eikä mitään syytä rehellisenä ihmisenä, ilman että me suljemme kristittyinä silmiämme ja korviamme kaikelta totuudelta, ollenkaan lähteä sanomaan, että Danielin kirja ei ole paikkansa pitävä kirja, että se ei ole todellakaan syntynyt Danielimisen miehen kirjoittamana 600-500-luvun tuntumissa, vaan meillä on kaikki syy luottaa siihen, että meillä on Raamatussamme Jumalan valvoma sana, joka todella ansaitsee tulla huomioiduksi suurella vakavuudella, ei vain esikuvallisen opetuksensa, mutta myöskin profeetallisen sisältönsä tähden. Minä annan yhden esimerkin siitä, miksi meillä on syytä näin ajatella. Esimerkkiä olisi enemmän, mutta toivon, että tämä yksi sinut innoittaa itsekin asiaa tutkimaan. Onnellista kyllä meillä on isoa Raamatun tietokirjaa ja monia muita teoksia olemassa, jotka osoittavat konservatiiviselle fundamentalistiselle Raamatun lukijalle, miten luotettava meidän Jumalan sanamme on. Sinä olet kuullut kuolleen meren kirjakääröistä. Olet kuullut siitä, että vuosi ennen Israelin valtion perustamista löydetään kuin sattumalta, mutta aivan ilmeisesti Jumalan ohjauksessa, Qumranin luolista kuolleen meren länsirannalta kirjakääröjä, joita kaikkia tänä päivänä luultavasti ei vielä ole edes tutkittu. Mutta sieltä Qumranin luostaribeljien kopioimien ja säilömien ja suojaan varastoon luoliin asettamien kirjatekstien joukosta löytyy esimerkiksi tuo kuuluisa Jesajan kirjakäärö, jonka kopio on teidän silmissänekin varmasti näkyy, niin jotka olette käyneet Jerusalemissa ja käyneet hebrealaisen museon kirjakäärön osastossa. Te olette nähneet tämän kirjakäärön upean valokuvajäljennöksen, joka on pistetty kirjakäärön museon sydän paikalle. Mutta me emme aina tule ajatelleeksi, että Qumranin veljien toimesta on kopioitu 5 kappaletta Danielin kirjaa. Eli on löydetty 1 kokonainen Jesaja. Mutta tämän 1 Jesajan rinnalla on myöskin löydetty kopioita 5 eri Danielin kirjan jäljennyksestä. Ja kun näitä fragmentteja Danielin kirjojen kopiointityöstä on tutkittu, niin on huomattu, että ainakin 2 niistä ovat, kuuntele nyt minua tarkasti, ovat yhtä vanhoja kuin löydetty Jesajan kirja. No, miten vanha on Jesajan kirja? Jesajan kirja, joka löydetään kuolleen meren kirjakäärön joukosta, on saanut syntynsä noin vuonna, ja tämä on viimeistään vuosi, luultavasti aikaisemmin, mutta viimeistään vuonna 160 ennen Kristusta. Siis Jesaja on kopioitu Qumranin luostariveljen käyttöön. Kuka tahansa on kopioinut, sitä me emme tiedä, mutta siellä luostariveljen käytössä kirjakäärö on. Se on kopioitu ainakin 160 vuotta ennen Jeesusta. Näistä 5 Danielin kirjakopioinnista 2 on samalta ajalta peräisin. Nyt kuuntele. Aimo Nikolainen ja kumppanit väittävät, että Danielin kirjan on täytynyt syntyä alkuperäisenä aikaisintaan vuonna 160 ennen Kristusta. Mutta jos näin on, niin miten on mahdollista, että Qumranin luostariveljeskunta on hyväksynyt tämän kirjan jo tuohon aikaan syntyneitä kopioita? erittäin tarkan, erittäin uskonnollisesti vaativan sensuurinsa kautta, jos se voisi hyvinkin sanoa, että eihän tämä kirja pidä paikkaansa. Tässä kirjassa ennustetaan muka ennalta käsin tapahtumia, jotka tapahtuvat vasta nyt. Emme me halua tällaista kirjaa. Tämähän on Jumalaa pilkkaava. Tämähän on aivan pyhiä kirjoituksia, rienaava kirjoituskokoelma. Mutta he eivät suhtaudu tällä kritiikillä tähän kirjaan. Miksi? Koska he tietävät. Heillä on sukupolvesta toiseen kulkenut periytyvä tieto siitä, että kirja ei ole suinkaan syntynyt 5 vuotta tai vuosi aikaisemmin. Ja tässä on nyt sitten ensimmäiset tuoreet kopiot, kun on tehty tästä alkuperäisestä käsikirjoituksesta. Ei, he tietävät, tämä kirja on hyväksyttävissä, koska tämän kirjan elinikä on sukupolvien todistamana paljon pitempi. Se on peräisin paljon kaukaisemmalta ajalta kuin muutaman vuoden takaa. Siksi he ottavat tämän Danielin kirjan muiden Raamatun pyhien kirjoitusten rinnalle, muiden kirjojensa kokoelmaan, tekevät siitä kopioita, niin kuin sanottu, 5 kopion fragmentit ovat löytyneet, ja pitävät kirja arvokkaan. Ei tarvitse olla kovinkaan suuri Kuolleenmeren luostariveljeskunnan tuntija, kun tietää, että mitään niin sanottua, mikä olikaan tämä kirjan käyttämä termi, katson sen tästä vielä nopeasti uudestaan, mikään historialliseen asuun puettu sepitelmä ei kelpaisi Qumranin luostarikunnan veljelle. Kun he tietävät itse, että sehän on valhetta. Sehän on silkkaa valhetta. Täällä mukaan vuosisatoja aikaisemmin ennustetaan yhden maailman järjestelmän vaihtuminen toiseksi ja toisen vaihtuminen kolmanneksi ja kolmannen vaihtuminen neljänneksi. Tämähän on todellakin vain sepitelmä. Tätä me emme huoli. Ei. Nämä vielä tietävät. Kysymys on kirjasta, johon voidaan luottaa. Tässä on vain yksi esimerkki niistä Raamatun fundamentalismia tukevista todellisista faktoista, jotka osoittavat meille, miksi meidän tulee suhtautua suurella vakavuudella ja kiitollisuudella Jumalan suuntaan siitä, että meillä on Raamatussamme Danielin kirja. Danielin kirjan sisältöä, ja nyt erikoisesti katsomme ensimmäistä lukua. Danielin kirjan sisältöä arvioidessamme on joitakin jakeita, joiden eteen haluan sinun pysähtyä. Muista, erikoisesti olemme tässä tunnissa miettimässä niitä asioita, jotka osoittavat lopun ajan kristitylle. Niitä piirteitä Danielin ihmisyydessä ja hänen Jumalan palveluksessaan ja hänen uskollisuudessaan Jumalan suuntaan, jota meidän pitäisi pystyä löytämään itsestämme tänä nykyisenä aikana. Ensinnäkin on jotakin sellaista, jota meidän täytyy todeta Danielista, mitä tulee hänen ymmärryksensä ja hänen viisauteensa oman aikanaan. Katso kanssani jaetta 17. Danieli 1 ja 17. Ja Jumala antoi näille 4 nuorukaiselle, Daniel on yksi heistä, taidon käsittää kaikki kirjoitukset ja kaiken viisauden. Ja Daniel ymmärsi myös kaikkinaiset näyt ja unet. Tämä jae osoittaa 2 totuuteen, jotka ovat tärkeitä tämän ajan kristikunnassakin. Muista, Jumala ei katso ihmiseen. Jumala on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Jos Jumala on toiminut näin Baabelin pakkosiitolaisuudessa, Danielin ja hebrealaisten nuorukaisten kohdalla, hän toimii näin lopun ajassa hänen seurakunta ruumiinsa keskuudessakin. Jos jotakin on muutosta tapahtunut, niin muutos on tapahtunut siihen suuntaan, että se mitä Daniel sai kokea on vähäisempää kuin mitä me saamme kokea. Kun Daniel sai jotakin Jumalalta, niin mitta on ehkä tuommoinen. Mutta kun me elämme Jeesuksen seurakunta ruumiissa, katselemme näin aivan kuin loppupisteestä käsin kaikkea, mikä on takanapäin Jumalan teossa, niin meidän mittamme on tuolla jossakin äärettömyyksessä. Meidät on kohotettu taivaallisia Raamatussa. Me elämme taivaallisessa. Me katselemme taivaallisesta Jeesukseen Kristukseen kätkettynä alaspäin. Me elämme sellaisen tiedon ja ymmärryksen ja käsityskyvyn varassa, joka on Jeesuksen ruumiin tietoa, ymmärrystä ja käsityskykyä. Se on enemmän kuin mitä Daniel on. Mutta katsomme, ymmärrä tämän jakeen sisältö opetuksellisesti meidän aikaamme ajatellen. Tämä jae kertoo meille neljästä hebrealaisesta nuorukaisesta. Heidän nimensä ovat mainitut täällä aikaisemmissa jakeissa, mutta ne eivät merkitse mitään tässä yhteydessä. Nämä neljä nuorukaista, joista Daniel on yksi, saavat Jumalalta taidon käsittää kaikki kirjoitukset, jotta he voisivat nämä olemassa olevat profeettain kirjoitukset ymmärtää. Heille annetaan siihen tarvittava kaikki viisaus. Tämä on yhteistä näille neljälle hebraiselle nuorukaiselle. Tämän pitäisi olla itsestäänselvyys jokaiselle tämän ajan kristitylle. Jumala haluaa, että sinä ymmärrät sen, mitä Raamatun on kirjoitettu. Jos sinä et ymmärrä, niin pyydä Jumalalta ymmärrystä ja viisautta. Hän antaa. Sinä pääset tuntemaan Raamatun salaisuuksia, kun sinä pyydät Jumalaa auttamaan sinua. Raamatussa on sana siitä, että sinulle annetaan kuin kotiopettaja tuonne omaan sisimpään ihmiseesi. Jumalan pyhä henki, joka on inspiroinut Raamatun, tulee sinuun ja opettaa sinua ymmärtämään Raamattua. Esimerkiksi Jeesus Johannes 16. luvussa lupaa, että pyhä henki tullessaan ei ainoastaan palauta meidän mieliimme kaikkea sellaista, mikä on Jeesuksen lausuma. Kaiken ohella, mitä pyhä henki sinussa tekee, hän myöskin paljastaa sinulle tulevia. Siis menneisyys, nykyisyys, tulevaisuus, kaikki on pyhä hengen opetuspiirissä. Pyydä häntä auttamaan sinua ymmärtämään, mitä Raamattuun on kirjoitettu. Tämä pitäisi olla yhteistä omaisuutta jokaiselle lopun ajan kristitylle. Mutta sitten tästä neljän nuorukaisen joukosta Daniel kohoaa Jumalan säätämyksestä päänsä verran korkeammalle kuin kolme muuta nuorukaista. Missä merkityksessä sinä kysyt? Siinä merkityksessä, että Daniel ymmärtää myös kaikkinaiset näyt ja unet. Meillä on tilanne tässä edessämme, jossa ensinnä kaikki ymmärtävät kirjoitettua sanaa. Mutta sitten on myöskin tällainen erikoinen tilanne. Kirjoitetun sanan lukijoiden keskuudesta Jumala ottaa yhden miehen ja antaa tälle yhdelle miehelle ymmärryksen kaikkinaisten näkyjen ja unien käsittämiseksi. Nyt sinä ehkä ajattelet näin. Ja näin se on, tällaisia harvinaisia yksilöitä ehkä jossakin meidänkin ajassamme elää, mutta samalla ehkä ajattelet näinkin, mutta minä nyt tietysti en missään tapauksessa kuulu tällaiseen joukkoon. Pyydän sinua katsomaan, mitä Paavali kirjoittaa ensimmäisessä korintolaiskirjeessä. Ensimmäinen korintolaiskirje 14. Ja kun lehdet kahisevat, niin mainitsen sinulle, että ensimmäinen korintolaiskirja, joka on hyvin tunnettu kirje siksikin, että siinä on perustavaa laatua olevaa opetusta armolahjojen toiminnasta. Juuri tässä kohtaa, täällä kirjeen loppupuolella, käsittää kolme lukua, jotka pitäisi lukea peräkkäin. Yksi luku, toinen luku, kolmas luku. Ja antaa niissä olevan sisällön, aivan kuin avata aina edellisen luvun luettua tekstiä, nimittäin kuuntelen. Ensimmäinen korintolaiskirja 12 on teoreettinen, siis järkiperäinen, teoreettinen esitys armolahjoista, jotka toimivat seurakunnassa. Siinä aivan kuin Paavali luettelee meidän eteemme, minkälaisia karismaattisia lahjoja Jumalan kansan keskuudessa voi toimia. Tässä luvussa ei ole kuitenkaan mitään käytännön opettamista siitä, miten elämässä, käytännössä todella nämä armolahjat toimivat. Tässä on vain teoreettinen listaus armolahjoista. Tullaan lukuun 13. Ja tämä luku 13 on silta, joka yhdistää teorian ja käytännön toisiinsa. Nimittäin, ensimmäinen korintalaiskirja luku 14 on se luku, jossa Paavali Pyhän Hengen antamin sanoi, opettaa seurakuntaa käytännössä käyttämään sitä, mitä hän on luvussa 12 teoreettisesti opettanut. Eli meillä on teoria luvussa 12 ja käytännön opetus luvussa 14. Mutta teorian ja käytännön yhdistävät toisiinsa luku 13, joka on se ainoa Jumalan hyväksymä silta, jolla kristitty ihminen seurakuntajaksossa voi kuvitella siirtyvänsä teoreettisesta armolahjojen lukemisesta niiden todelliseen käyttämiseen. Ja tämä silta, hyvät kuuntelijat, muodostuu agape-rakkaudesta. Rakkaudesta. Ei mistä tahansa rakkaudesta. Siitä rakkaudesta, jota kuvaamaan käytetään sana agape, joka tarkoittaa jumalallista rakkautta, joka rakastaa rakastamisen tähden ilman, että se vaatii saada mitään vasta rakkautta. Eli, jos sinä haluat päästä käyttämään armolahjoja, Pyhä Henki etsii sinun sisimmästäsi oikeata motivaatiota armolahjojen käyttämisellä. Ja tämä motivaatio ei millään tavalla saa ankkuroitua siihen, mitä sinä saat siitä, että sinusta tulee armolahjaa käyttävä kristitty. Jos Pyhä Henki näkee sinut ihmisenä, joka helposti armolahjojen käyttäjänä ottaa vastaan kiitosta ja mainetta ja noin henkisesti ja hengellisesti nousee vähän toisiaan korkeammaksi, katsokaa nyt tämmöinen minä olen. Sinulta puuttuu silta, joka yhdistää teorian käytäntöön. Ja sinä kolkutat Pyhän Hengen ovella ja pyydät ja pyydät ja pyydät, etkä sinä saa minkä tähden, koska sinä pyydät väärien motivaatioiden seurauksen. Sinä et saa. Sinusta tulee käytännössä teoriassa luvattujen armolahjojen käyttäjä, kun sinulla on Jeesuksen Kristuksen mielenlaatu. Kun sinulla on hänen rakkautensa ihmisiä kohtaan. Kun sinä haluat palvella sekä Jeesuksen seurakuntaruumista kuin maailmaa yleensä niillä lahjoilla, jotka Jumalan Pyhä Henki antaa sinulle, silloin sinä saat. Tämä on se silta, joka yhdistää teorian ja käytännön toisiinsa. Olettaen, että meillä on selvyys tästä sillasta, niin tällaiselle ihmiselle Paavali kirjoittaa näin. Ensimmäinen Korintalaiskirje 14 ja 1. Tavoitelkaa rakkautta. Ja pyrkikää saamaan hengellisiä lahjoja, mutta varsinkin profeetoimisen lahjaa. Joidenkin laskujen mukaisesti Uuden testamentin sivuilla on lähes 30 armolahjaa mainittu. Niitä voi olla enemmänkin, riippuen miten niitä ymmärretään ja miten sanasta niitä pyritään löytämään. Mutta lähes 30 armolahjaa joka tapauksessa aivan selkeästi mainitaan karismoina. Pyhän Hengen lahjoina. Näistä kaikista lahjoista Paavali ottaa yhden ja sanoo, tavoitelkaa rakkautta, tavoitelkaa Jeesuksen mielenlaatua, tavoitelkaa oikeata lupaa, valtuuksia armolahjojen saamiseen, ja kun teillä on tämä rakkaus hengessänne, niin sitten pyrkikää saamaan varsinkin profeetoimisen lahjan. Paavali ei voisi kirjoittaa näin, jos tämä lahja olisi jotakin sellaista, joka olisi harvinainen Jeesuksen seurakunnassa. Me elämme siis, ymmärrätämään nyt selkeästi, aivan toisenlaista aikaa kuin Daniel ja hänen kumppaninsa Baabelin vankeudessa. Me elämme aikaa, jolloin Pyhä Henki on vuodatettu seurakuntalihan päällä. Me elämme aikaa, jolloin Pyhä Henki kaikki ne rikkauksineen asuu sinussa siitä silmän räpäyksestä alkaen, kun sinä synnyt uudestaan. Sinä et pyydä jotakin jostakin kaukaa. Kaikki on sinussa. Mutta sinun tarvitsee vain saada Jumalan edessä valtuutus siihen, että hän, joka on sinussa täyteydessään, alkaa jakaa sinulle, niin kuin hän haluaa jakaa niitä lahjoja, joiden kautta taivasten valtakunta sinua haluaa käyttää. Mutta sinä saa pyytää. Sinä saat anoa, sinä saat odottaa ja toivoa. Ja Paavali sanoo, kaikkien lahjojen joukosta niin pyri saamaan profeetoimisen lahjan. Ymmärrä. Tässä lopun ajassa meidän esikuvamme ei sittenkään ole näissä kolmessa hebraissa nuorukaisessa, joilla on Danielin tavalla taito käsittää kaikki kirjoitukset ja kaikki viisaus. Meidän esikuvamme on tässä yhdessä miehessä, Danielissa, joka ymmärtää myös kaikkinaiset näyt ja unet. Koska näky ja unikäsitteet ovat kaksi puolta yhdestä armolahjasta, joka Raamattu tunnistaa, nimittäin ilmestyksestä. Ilmestyksen henki, kun se alkaa toimia ihmisessä, jos se työskentelee päiväsaikaan tai sanotaanko näin aikaan, kun ihminen on valveilla, niin kysymys on näystä. Jumala antaa ilmestyskanavaa myöten näyn ihmiselle. Jos ilmestyksen henki toimii silloin, kun ihminen nukkuu, niin tämä ilmestys tulee hänen nukkuessaan unessa. Kummassakin tapauksessa on kysymys yhdestä ainoasta kanavasta, jota myöten pyhähenki antaa, ilmestyskanavasta. Ja kun tämä sitten kerrotaan ulos, kun ihminen kertoo saamansa näyn tai saamansa unen, ja tietysti ymmärtää, että se on Jumalasta lähtöisin, niin silloin me olemme tekemisessä profeetian lahjan kanssa. Sen yhden armolahjan kanssa, jota Paavali kehottaa ylitse kaikkia muita armolahjoja pyytämään. Moni ihminen tänä aikana pyytää parantamisen armolahjoja. Joku pyytää jotakin muuta. Mutta Jumalan tahto on se, että seurakunta olisi Daniel-seurakunta viimeisenä päivänä. Että meillä olisi selkeä ymmärrys Jumalan sanaan. Että me ottaisimme vastaan Pyhän Hengen opetusta ymmärtääksemme, mitä Raamatun on kirjoitettu. Mutta myös, että me olisimme karismaattinen seurakunta. Että me olisimme Pyhän Hengen lahjojen täyttämä seurakunta, jossa kristitty ihminen Raamatun kehotuksen mukaisesti ylitse kaiken muun pyytää profeetian armolahjaa, jotta ilmestyksen henki voisi toimia hänessä ja varustaa häntä, ohjata häntä, huolehtia hänestä niin, että hän on itse tietoinen siitä, mitä lopun ajassa tapahtuu, mutta myöskin pystyy olemaan toisille avuksi. Sillä muistathan tuo rakkaus toisiin ihmisiin. Se on se motivaatio, miksi me pyydämme myöskin profeetian lahjaa. Emme vain sen tähden, että meillä on jännittävää, me istumme niin kuin internetin ruudun äärellä ja katsomme, mitä hän tuosta tulee ja mitä hän täältä tulee, ja kun taas painaa tätä painiketta tässä näin, niin mitä hän nyt avautuu eteen, niin ei ollenkaan. Meidän motivaatiomme täytyy olla se, että me haluamme kertoa seurakunnalle, kertoa maailmalle todistuksia siitä, että Jumala elää, että hän hallitsee, että hän on kaikki tietävä, että hän on kaikki voiva. Me jaamme hänen mielenlaatunsa ihmisten kanssa, ja tämä vahvistaa ihmisessä uskoa siihen, että meidän ajassamme on todellakin yksi elävä Jumala, joka tunnetaan siitä, että hän pystyy tulevatkin ennalta ilmoittamaan. Otamme toisen jakeen tästä samaisesta ensimmäisestä luvusta. Jae 20. Ja kaikissa viisautta ja ymmärrystä vaativissa asioissa, joita kuningas heiltä kyseli. Tämä kuningas on nyt se kuningas, joka on tuonut pakkosiitolaisuuteen juutalaiset. Kaikissa näissä asioissa hän havaitsi heidät 10 vertaa etevämmäksi kuin kaikki tietäjät ja noidat, mitä koko hänen valtakunnassaan oli. Kaikissa asioissa 10 kertaa etevämmiksi kuin kaikki tietäjät ja noidat. Meidän aikamme aivan selkeästi kulkee voimalliseen yhteenottoon okkultistisen tietäjähenkimaailman ja Jeesuksen Kristuksen seurakunnassa olevan karismaattisen profeetallisen elementin välillä. Benny Hinn, tämä Jumalan suuresti armoittama mies, joka, jos Herra suo, saapuu Suomeen toukokuussa. Ja kun ehkä kuuntelee nauhaa, niin myöhemmin, joten mainitsen myöskin vuosiluvun toukokuussa 1996. Mitä ilmeisemmin 23. 24. päivä toukokuuta Seinäjoella ovat tilaisuudet 2 kokouspäivää, 2 päivää ainoastaan. Jos olet silloin liikkuvalla kannalla, niin kannattaa nuo päivät merkitä muistiin, ovat varmasti historiallisia päiviä meidän maassamme. Benihim, jonka televisio-ohjelma nähdään Amerikassa kanavilla, joita etupäässä kristityt ihmiset katsoivat, oli Jumalan hengen puuttelussa tämän vuoden alkupäivänä. Hänen tapoihinsa kuuluu käyttää vuoden vaihteessa muutamia päiviä täydellisessä yksinäisyydessä, paastossa, rukouksessa Jumalan edessä kysyä Jumalalta ohjelmaa alkavaa vuotta varten. Ja Jumala puhui hänelle Pyhän Hengen kautta ja sanoi, että tänä vuonna niin minä haluan sinun vievän kokouksesi, sanomasi, jopa jos sinun tarvitsee näin tehdä, jos varoja ei riitä kaikkeen, pois kristittyjen ihmisten seuraamilta kanavilta ja ostaa tarvittaessa kalliillakin hinnalla ohjelma-aikaa niiltä maailmallisilta rockia ja okkultismia ja kaikkia tällaista jatkuvasti esillä pitäviltä kanavilta ja erikoisesti pistää ohjelmasi välittömästi ennen tai jälkeen niiden ohjelmien, joissa näillä asemilla esiintyvät tietäjät ja noidat, taikurit, astrologit ja tällaiset. Katsotaan Amerikassa ja Kanadassa. On jo useamman vuoden ajan ollut erikoisesti myöhäisiltaisen pitkiä ohjelmia, 2-3 tuntiakin kestäviä ohjelmia, joissa suorassa kontaktiohjelman muotoisessa yhteydessä miljoonin katsojien ovat juuri mainitun kaltaiset okkultistiset ihmiset. Tietäjät, noidat, povaarit, kaikki tällaiset, myöskin ihmeparantajat. Ihmiset soittavat tähän ohjelmaan, kertovat asiansa, heille ennustetaan, heitä parannetaan. Ja sitten myöhemmässä vaiheessa ihmiset, jotka ovat kokeneet näitä saatanaisia voimia, niin tulevat näihin ohjelmiin ja kertovat, mitä heidän avuksen on tehty. Juu, sinä ennustajajukko, niin sinä autoit minua. Minä ostin tuon osakkeen ja myin tämän ja sain suuren menestyksen. Joku toinen sanoi, minä tein tämän ratkaisun, menin naimisiin tämän ihmisen kanssa ja nyt on ollut 5 vuotta onnea tässä elämässä. Ja näin. Ihmisten usko lisääntyy. He uskovat tällaiseen okkultistiseen ennustajahenkeen. Benihim on nyt siirtämässä suurella taloudellisella uhrauksella televisio-ohjelmansa näiden ohjelmien perään, tai niin kuin sanoin, joskus niiden edellä. Jotta ihmiset, jotka eivät koskaan katsele niitä kanavia, joita kristityt käyttävät ohjelmiinsa, niin joutuisivat tekemisiin Jeesuksen, Kristuksen, saatanan voimat voittavan Pyhän Hengen voiman kanssa, näkisivät ihmeet, merkit, tunnustajat edessään, ja voisivat niiden mukaisesti suunnata oikean elävän puhtaan veden lähteelle siellä janoansa tyydyttämään. Muuten, jos Jumala suo, niin toukokuussa me aloitamme täällä Helsingissä PTV:ssä Benihimin vaikuttavimpien ohjelmien lähettämisen suomen kielisen. Se tulee olemaan melkoinen vavahduttava kokemus. Myöskin niille ihmisille, jotka eivät millään tavalla kiinnostuneita kristinuskosta. Ne ovat vastaan sanomattomia dokumentteja Jumalan ihmeitä tekevästä voimasta. Kannattaa sinunkin pitää korvasi ja silmäsi avoina. Toki tulemme tästä kertomaan, kun aika kuluu ja toukokuu on käsillä. Mutta tämä tilanne, joka koetaan Baabelissa, Babylonian kuninkaan toimesta, tämä tilanne Jumalan suokoon toistuu lopun ajassa. Suokoon Jumala, että seurakunta, joka nousee profeetallisessa voitelussa, on seurakunta, joka myöskin niillä muilla alueilla, joita Daniel meille esikuvallisesti vilauttaa, on joka tavalla sen arvoinen, että sitä voidaan mitata jumalattoman maailman toimesta ja voidaan sanoa, kyllä täytyy sanoa, että kyllä teillä on sellaista, mitä meillä maailmassa ei ole. Tämä on se haaste, jonka edessä me olemme lopun ajan seurakunta. Minä annan sinulle nopeasti tämän ensimmäisen tuntini loppuun. 3 asiaa, jotka erikoisesti Danielin kohdalla jäävät meidän mieliimme esikuvallisena haasteena Danielin kirjan ensimmäisestä luvusta. Ensinnäkin näkeessä 3 ja 4 todetaan, että kuningas käskee ylimmäisen hoviherransa Aspenaan tuoda israelaisia poikia, jotka olivat kuninkaallista sukua tai ylimmästä perheestä, nuorukaisia, joissa ei ollut mitään virheä, jotka olivat kaunismuotoisia, jotka kykenivät käsittämään kaikkea viisautta, olivat teräväälyisiä, hyväoppisia, jotka olisivat kelvollisia palvelemaan kuninkaan hovissa. Heille hänen tuli opettaa kaldealaisten kirjoitusta ja kieltä. Huomatko sinä, mikä on ensimmäinen piirre, joka nyt mainitaan meille Jumalan sanassa Danielista? Joka tavalla on kysymys ihmisestä, joka ei anna ihmisyytensä, ei sielunsa eikä kehonsa joutua rattialle. On hyvin tärkeää, että kaikesta lamasta, vastoinkäymisestä, työttömyydestä, kaikesta tällaisesta huolimatta, niin me emme anna kristittyinä ihmisenä lopun ajassa olemuksemme lähteä sellaisten virtojen viemäksi, joka tekee meistä apaattisia, välinpitämättömiä. Ihmisiä, jotka emme välitä siitä, tiedämmekö me mitään, mitä ajassa tapahtuu. Olemmeko me ihmisiä, jotka pidämme myöskin kunnostamme huolta tässä ajassa, missä me elämme. Me ollaan jatkuva taistelu tämän kohdan kanssa. Onneksi tämä ei ole televisioäänitys, vaan ääninauho, kukaan ei tiedä, mitä kohtaa minä itsessäni näytän. Mutta Jumala on puhunut minulle erikoisesti viime syksystä alkaen siitä, että jos minä en pysty hillitsemään omaa ruoan käyttöäni ja omaa liikkumattomuuttani ja tällaisia asioita, niin miten minä pystyn kestämään paljon suuremmissa koetuksissa, mitä on tulossa viimeisenä päivänä. Ja nyt kiitän Jumalaa, että tälläkin hetkellä on päällä housut, jotka on nostettu 5 vuotta sitten, joita oli oikeastaan koskaan vielä käyttänyt, kun olivat sillä hetkellä uskovarassa ostettuja, mutta nyt usko on alkanut toimia. Älä ota taakkaa nyt päällesi. Älä missään tapauksessa koe tätä nyt minkäänlaisena negatiivisena asiana. Mutta minä sanon vain tämän, että meillä kaikilla itse kullakin ihmisellä on jotakin aluetta elämässämme, jota me emme ehkä tänä päivänä hoida ja huola niin kuin meidän pitäisi. Se voi ulottua meidän sieluumme, se voi ulottua meidän kehoomme, se voi ulottua jopa meidän hengellisen elämäämme. Meidän tarvitsee olla Daniel-persoonia. Meidän tarvitsee olla ihmisiä, joista maailma pystyy näkemään nuo ihmiset, ne ovat kunnossa. Muistakaa meitä, että meidän ruumiimme on Pyhän Hengen temppeli. Sekin merkitsee jotakin Raamatun sivulla. Toinen asia tulee esille jakeessa 8. Täällä sanotaan näin. Mutta Daniel päätti lujasti olla saastuttamatta itseään kuninkaan pöydän ruoalla ja viinillä, jota tämä joi, ja anoi hoviherran päälliköltä, ettei hänen tarvitsisi itseään saastuttaa. Olen kauhistunut sitä, että esimerkiksi jo Ruotsissa, niin helluntaiherätyksen ja vapaiden kristittyjen piirissä lisääntyvästi koetaan, että se on niin fiiniä, kun juodaan olutta ja juodaan viiniä aterioon. Eräs tutkimus, joka julkistettiin kuluneena talvena, väittää, että noin 60% Ruotsin helluntaiherätyksen kodeista käyttävät alkoholijuomia säännöllisesti. Se ei tarkoita, että ei humaantuvat, mutta on ylitetty raja, jonka toisella puolella ovat hirmuiset vaarat. Daniel elää elämää, jossa hän päättää lujasti olla saastuttamatta itseään kuninkaan pöydän ruoalla ja viinillä, jota tämä joi. Kannattaa muistaa, että vaikka ei meidän lukea tuota jaetta tässä näin, myöhemmässä vaiheessa todetaan, että Daniel voi kehollisesti, fyysisesti paljon paremmin kuin ne, jotka ovat syöneet ja juoneet kaikkia, mitä pöydällä on saatavana. Jumala kunnioittaa meitä. Jumala arvostaa meidän lujuuttamme. Asioissa, joissa me vedämme selkeän linjan maailmallisuuden ja oman käyttäytymismallimme välillä. Se on tärkeää Daniel Personille viimeisenä päivänä. Ja viimeiseksi 3. jakeista 11-13 löydämme sanat, jotka viittaavat Danielin emotionaaliseen tasapainoisuuteen. Silloin Daniel sanoi katsastajalle, jonka hoviherran päällikkö oli määrännyt pitämään silmällä Danielia, Hanania, Miisaelia, Asaria, koettele palvelijoitasi 10 päivää. Annettakoon meille vihannesruokaa syödäksemme ja vettä juodaksemme. Sitten tarkastettakoon sinun edessäsi, miltä me näytämme ja miltä näyttävät ne nuorukaiset, jotka syövät kuninkaan pöydän ruokaa. Ja tee sitten palvelijoillesi sen mukaan, mitä silloin havaitset. Sinä voit unohtaa tuon viittauksen ruokaan, siitä on jo puuttu, mutta ota tämän luetun tekstin alku- ja loppuosa. Koettele palvelijoitasi 10 päivää ja tee sitten palvelijoidesi sen mukaan, mitä silloin havaitset. Me emme kenties koskaan lausu näitä sanoja, mutta siitä huolimatta meitä koko ajan seurataan. Maailma, joka keskellä me elämme, koettelee meitä koko ajan. Meidän sanamme eivät paina juuri mitään, mutta meidän arkinen elämämme, meidän tekomme painavat kaikkea. Niiden mukaisesti maailma arvioi myöskin meidän Jeesuksemme. Daniel persoonat lopun ajan koetuksessa pyytävät Jumalalta pyhän hengen apua ja ottavat sen vastaan, kun Jumala antaa sen. Voidakseen elää sellaista elämää, joka tuottaa kunniaa ja kiitosta hänelle, joka on nostanut meidät ja jonka omia me olemme. Tämä on johdantoni siihen, mitä Danielin kirjasta tulemme löytämään seuraavien 5 raamattuluennon aikana. Meillä on edessämme pieni tauko. Kahviomme on avattuna, näin myöskin kirjaa kasettipisteemme. Lupasin aina raamatutunnin loppuessa ilmoittaa seuraavan tekstin. Se, mitä tulemme jälkimmäisellä tunnilla tänä iltana käsittelemään, löytyy Danielin kirjan 2. luvusta. Sen ensimmäiset 18 jaetta ovat huomiomme kohteena. Daniel 2, jakeesta 1, jakeeseen 18. Ja silloin otsikkoni Jumala etsii ilmestysihmisiä profeetallisella maailman näyttämällä.